Arwisgo tywysog Siarl yn Gaernarfon yn 69.
Ie.
Be dach chi'n gofio am y seremoni honno? Aethoch chi sbio arni hi?
Yn sicr fi o'n i wedi stel awr trwy'r dydd yn sbio arni. Dwi'n meddwl erbyn hynny mi roedd y newyddion am yr bom a thfynu ar yr reilffordd ochr Bae Colwyn, dwi'n meddwl, a gafodd un i lladd bryd hynny. Fi'n cofio mwy am hynny nag am yr arwisgo ei hun. Beth dwi'n cofio am yr arwisgo ydy'r het mwyaf od oedd y frenhines yn gwisgo. A'r ffaith bod y coron, yr cymryd nhw'n rhoi ar pen y tywysog yn edrych yn anferth o fawr. Ond na, roedd yma'n crodi lawer iawn o brwdfrydedd, beth bynnag.
Yn y misoedd cyn y seremoni, dach chi'n cofio beth ych chi'n weld ar y teledu?
Dim lot deud y gwir, mae'n debyg bod nhw'n trio creu rhyw ddiddordeb. Dwi'n cofio mwy am danfon y tywysog Charles i Aberystwyth i ddysgu Cymraeg, ac yr ymateb oedd yno. Cymryd rhywfaint y ddiddordeb yn hynny oherwydd oedd Teddy Milward y Mangor pan o'n i'n fyfyrwyr yna, ac o'n i'n abod Teddy pryd hynny, ac fo wrth gwrs oedd y tiwtor oedd bod i ddysgu Cymraeg i'r tywysog. A dwi'n cofio'r cyfnod yna, a teledu'n dangos o'r myfyrwyr pryd hynny yn protestio yn y cyfnod yna, a dwi jyst yn rhyw gofio fras gofio Tywysog Charles yn ymarfer i Gymraeg yn y seremoni, weddol llwyddiannus mae'n debyg, ond dwi'n cofio mwy am hynna'r paratoi a gael o i fedru deud rhywbeth yn Gymraeg tuag at y seremoni. Dyna'r peth mawr sy'n dod allan, dwi'n cofio beth bynnag.
Oeddech chi'n teimlo ar y pryd bod y darlledu'n wrthrychol?
Wel, eto mae hynna'n gwestiwn anodd. Dwi'n meddwl bod nhw wedi dangos o safbwynt Prydeinig. Ac fel petai nhw yn disgwyl i'r sioe yma apelio'n fawr at bobl Cymru. A mae'n debyg fod o i lawer iawn o bobl yng Nghymru. Beth ni'n gweld yr un fath o beth wahan efo'r briodas ma, a pobl sy'n fod yn deimlo beth mawr iddyn nhw. Ond na, dwi'n meddwl na bod y sioe i gyd o agwedd Prydeinig a nid o ochr Cymru. A mae'n debyg mae hynna, mae'n debyg bod y BBC oedd yn gyfrifol am wneud y rhan fwyaf ohono.